Азатлык радиосы Прагадан гапрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 6-sentyabr, payshanba. Hozir Toshkentda kech soat 9. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning 2-chi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va xabarchimiz Hurmat Bobojon. Moskva hokimiyati shahardagi qurilishlardan muhojirlarni siqib chiqarishni rejalashtirmoqda. 100 yoshdan oshsangiz medallik bo'lasiz. O'zbekistonda 100 yoshdan oshgan qariyalar shuhrat medali bilan taqdirlandi.
Har bir bayramlarda 100 ga 100 dan oshgan otaxon, onaxonlarni holidan xabar olishadi.
Toshkentda proyezdnoyi bor o'quvchilar avtobusga chiqarilmayapti.
O'quvchilar proyezdnoyi deyapti. Sizni bilganingizcha to'xtab ketgan bilaman.
Ozod javob: muhojirning bolasi maktabga borishi mumkinmi?
Mumkin. Rossiya qonunlarida bolalar o'qimasdan uyda o'tirsin degan qonun qoida yo'q ekan.
Shuningdek, dasturi davomidan islom va musulmonlar eshittirishi ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Hurmat Bobojon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat, Hurmat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Qozog'istonga tashrif buyurdi bugun. Janob Karimov Ostonada Qozog'istonning hamkasbi Nursulton Nazarboyev bilan uchrashdi. Markaziy Osiyoning uzoq vaqtdan beri hokimiyatda qolayotgan eng keksa rahbarlari Karimov va Nazarboyev so'nggi 20 yil baydalida hisob bo'yicha 14-chi marta oliy darajada uchrashmoqda. Qozog'iston va O'zbekiston Markaziy Osiyodagi integratsiya jarayonlarida muhim o'rinni egallaydi. Biz eng avvalo savdo-iqtisodiy sohalardagi hamkorlikka urg'u beramiz. Bo'lajak muzokaralarda tomonlarni qiziqtirgan boshqa masalalar ham muhokama etiladi, deb bildirdi Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi matbuot vakili Oltoy Abdullayev Ozodlik bilan suhbatda. Abdullayevning qadaishchi tashrif yakunlari bo'yicha ikki davlat rahbarlarining hamkorlikdagi bayonotini qabul qilish, shuningdek davlatlararo qator muhim bitimlarni imzolash ko'zda tutilmoqda. Yevropa Markaziy banki Yevrohududda qarzlar botog'iga botgan ikki davlat, Italiya va Ispaniya davlat obligatsiyalarini sotib olishini e'lon qildi. Bu amal ikki mamlakatning tashqaridan qarzlar olishini yengillashtirishi mumkin. Avvalroq Yevropa Markaziy banki rahbari Mario Draghi evroni saqlab qolish uchun bank har qancha chorani ko'rishga tayyor deb aytgan edi. Ayni paytda Germaniyadagi ko'pgina siyosatchilar mazkur rejaga qarshi chiqishgan. Ularga ko'ra, bu to'g'ridan-to'g'ri moliyaviy yordam berilishini anglatadi. Shimoliy Karolina shtatining Charlotte shahrida bo'layotgan demokratlar qurultoyida bugun prezident Barak Obamani so'zlash kutilyapti. Kecha qurultoyda so'zga chiqqan sobiq prezident Bill Clinton Obama nomzodini prezidentlik uchun ikkinchi muddatga rasman tavsiya qildi. Clinton o'z nutqida Obama olib borayotgan siyosatni yoqlab, respublikachilar yo'l qo'ygan xatolarni qattiq tanqid qildi. O'tgan haftada Floridaning Tampa shahrida o'tgan respublikachilar qurultoyida Mitt Romney prezidentlikka rasman nomzod etib e'lon qilindi. AQShda prezidentlik saylovlari 6 noyabr kuni bo'ladi. Oq uy uchun kurash joriy prezident Obama va respublikachi nomzod Romney o'rtasida kechadi. O'tkazilgan ijtimoiy so'rov Barak Obamaning ozgina oldinda ekanini ko'rsatmoqda. Apple shirkatining yangi avlodga mansub iPhone 5 telefonlari taqdimoti 12 sentyabr kuni San-Fransisko shahrida bo'lib o'tadi. Yangi telefonning shakli, shamoyili va narxi qanday bo'lishi hozircha noma'lum. Apple shirkati yaqin manbalar iPhone 5 avvalgilariga qaraganda kattaroq, 4 dyumli ekranli va operatsion tizimi ham mukammalroq bo'lishini aytishmoqda. Yangi iPhone 5 ning kelasi oydan AQShda sotuvga chiqarilishi kutilmoqda. Ichida 100 ga yaqin noqonuniy qochqin bo'lgan kema Turkiya qirg'oqlarida dengizga g'arq bo'ldi. Halok bo'lganlarning 20 nafarning jasadi dengizdan topilgan, 50 nafar qochqin qutqarib qolingan. Xabarlarga ko'ra, qochqinlarning ko'pchiligi Suriya va Iroq fuqarolari bo'lishgan. Birlashgan Millatlar tashkilotining hisob-kitoblariga ko'ra, avgust oyida Suriyani 100 mingdan ortiq odam tashlab chiqqan. Bu yil O'zbekistondan 5000 ta ziyoratchi hajga yuboriladi. Buning uchun keng miqyosli tayyorgarlik ishlari boshlangan, deb xabar berdi O'zbekiston Din ishlari Qo'mitasi matbuot xizmati. Makka va Madinada bo'lish chog'ida o'zbekistonlik ziyoratchilarga ishchi guruhidan o'rin olgan 30 kishi, 30 shifokor va 10 oshpaz xizmat ko'rsatadi. Markaziy Osiyoning eng ko'p musulmon aholisi yashaydigan va islom qattiq nazorat qilinadigan O'zbekistondan har yili 4000 atrofida musulmon hajga yuborilar edi. Moskvaning Kutsevskiy sudi ikki rossiyalik fuqaroning Pussy Riot Punk guruhi qizlari ustidan shikoyatini 20 sentyabr kuni ko'rib chiqadi. Novosibirsk va Berish shaharlaridan bo'lgan bu ikki fuqaro Pussy Riot a'zolari Mariya Alyoxina, Nadejda Talkonikova va Ekaterina Samoyevlarning ular yetkazgan ma'naviy zarar uchun 30 000 rubl undirib berilishini so'ramoqda. Moskvaning bosh cherkovi mehrobiga chiqib, "Xudoim Putinni hayda" deb qo'shiq aytgan Pussyriot qizlari dinni oyoq osti qilganlikda ayblanib, o'tgan oy 2 yilga ozodlikdan mahrum etilgandilar. Germaniyaning Lufthansa shirkati xodimlarining ishlashlashi sabab 7 sentyabr ertaga havo qatnovlarining 3dan 2 qismi bir kunga to'xtaydi, ya'ni Lufthansa shirkatiga oid havo qatnovlari haqida gap ketyapti bu yerda. 1800 havo qatnovidan 1200tasi bir kunga to'xtaydi deb bildirdi Lufthansa shirkati xodimlaridan biri. Norozilik aksiyasi 24 soat davom etishi va Germaniyaning 6ta shahri aeroporti Frankfurt, Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart va München shaharlaridan havo qatnovlariga ta'sir qiladi. Lufthansa shirkati uchuvchilarda xizmat qiladigan xodimlar, jumladan styuardessalar, oyliklari oshirilishini talab etmoqdalar. O'tgan yil Rossiyaning Yaroslavl shahrida qulab tushgan uchoq halokatiga uchuvchilar hamda parvozga ruxsat bergan YAK servis shirkati xodimlarining xatosi sabab bo'lgan. Tergov xulosasiga ko'ra, YAK 42 uchog'ini boshqarib ketayotgan uchuvchilar uchoqning bu turini boshqarish uchun tegishli tayyorgarlikdan o'tmaganlar va ularning parvozini amalga oshirilishiga ruxsat berilishi xato bo'lgan. O'tgan yil sentyabr oyida ro'y bergan halokat oqibatida Lokomotiv xokkey jamoasi a'zolari dohil 40dan ortiq kishi halok bo'lgan edi. Aytilishicha, uchish yo'lagining yarmi Yaroslavga yetib kelishi kutilgan prezident Medvedevning uchqishi uchun berkitilgan edi. Ammo Rossiya transport vaziri o'rinbosari Valeriy Akulovning aytishicha, maxsus komissiya uchish yo'lagi uzunligi havoga ko'tarilish uchun yetarli bo'lmagan degan da'volarni rad etgan. Hodisadan so'ng uchqich tegishli bo'lgan YAK servis shirkatidan uchish litsenziyasi olib qo'yildi.
Xabarlarning to'liq matni bilan Ozodlik saytida tanishish imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan xabarlar info va Sayfon proksilari orqali yo'l topa olasiz. Shuningdek, qo'lingizdagi mobil telefonlar orqali saytimizga kirish imkonini ham eslatib o'tsam.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Moskva hokimiyati shahardagi qurilishlarga asosan Rossiya mintaqalaridan kelgan mahalliy ishchilarni jalb qilish hisobiga migrantlar sonini kamaytirishni rejalashtirmoqda. Ayni paytda poytaxtning ayrim okruglarida gastarbayterlar ustidan shikoyat qabul qilish saytlari ishga tushirilishi ko'zlangan. Ayni mavzu tafsilotlari bilan Moskvadan muxbirimiz.
Yaqin orada Moskva qurilishlarida markaziy osiyolik mehnat muhojirlari sonining keskin kamayib ketishi kuzatilishi mumkin. Rossiya poytaxti rahbariyati sekin-asta xorij ishchilari xizmatlaridan voz kechishi va ularni o'rniga Rossiyaning chekka qishloq va shaharchalaridan ichki migrantlarni jalb qilishni rejalashtirmoqda. Moskva shahar qurilish siyosati departamenti so'nggi 4 yil davomida xorij ishchi kuchiga bo'lgan kvotalar soni 2.8 barobarga qisqargani va 2013-yilning boshlariga kelib 101 mingdan ortiqroq ishga ruxsatnomani tashkil etganini xabar qildi. Moskva shahar qurilish siyosati departamenti rasmiysi Yekaterina Pahomova poytaxt mehnat bozorida qurilish mutaxassisliklariga bo'lgan talabning yuqoriligi noqonuniy mehnat qiluvchi migrantlar sonini ham oshirib borayotganini gapiradi.
Главное, чтобы вы понимали, что речь не идёт с какой-нибудь, то есть бороться с мигрантами никто не собирается.
Eng asosiysi bir narsani tushuning. Gap migrantlarga qarshi kurash haqida ketayotgani yo'q. Bizning prinsipial tushunchamizga ko'ra, ayrim ishlarga migrantlarni jalb qilish zarurligini shahar tushunyapti. Lekin biz minglab ishchi joylariga birinchi navbatda rossiyaliklarni qabul qilishni ish beruvchilarga tavsiya qilmoqdamiz. Albatta, qonunan Rossiyada mehnat qilayotgan muhojirlar o'rnini hech kim olib qo'yishni rejalashtirayotgani yo'q, deya tushuntiradi Yekaterina Pahomova. U noqonuniy mehnat bozori muhojirlar mehnatidan tekinga va ko'proq foydalanib olishga mo'ljallangan deydi.
Это действительно проблема, потому что и мигранты, которых нелегально привлекают, да, на эти стройки, во-первых, находятся в ужасающих условиях.
Bu haqiqatan muammo. Qurilishlarga noqonuniy jalb qilinayotgan migrantlar birinchidan dahshatli sharoitlarda yashaydi. Keyin ularga xohlasa to'lashadi, xohlamasa yo'q. Axir ular mehnati himoyalanmagan. Ularning o'zlari xavf ostida ishlashadi. Shuning uchun buning yagona yo'li qonuniy yo'l bilan mehnat qilish. Mehnat muhojirlari turli firibgarlar qo'l ostida ishlashga rozilik bermasliklarini tavsiya qilgan bo'lardim. deya maslahat berdi Yekaterina Pahomova. Ayni paytda Moskvaning turli mintaqalarida noqonuniy migratsiyaga qarshi kurashning yangidan yangi usullari ishlab chiqilmoqda. Sharqiy ma'muriy okrugda noqonuniy gastarbayterlar bilan kurashish uchun butun boshli kompleks ishlab chiqildi. U noqonuniy migrantlarni ishga jalb qiluvchi nopok ish beruvchilarga qarshi kurashish, mahalliy ko'ngillilar yordamida podval, tashlandiq uy va cherdaklarda yashayotgan migrantlarni aniqlash, qalbaki hujjatlar sotish nuqtalarini yo'q qilish, yotoqxonalar bo'ylab reydlar o'tkazish kabi chora-tadbirlarni o'z ichiga oladi. Moskvaning Sharqiy ma'muriy okrug rahbariyati hatto noqonuniy ishchilar va ish beruvchilarga qarshi internet sayt ishga tushirilishi, undan moskvaliklar migratsiya bilan bog'liq barcha arz shikoyatlarini qoldirishlari mumkinligini ochiqladi. Rossiya Federal migratsiya xizmati boshqarmasi jamoatchilik maslahat kengash mas'ul kotibi Yuriy Moskovskiy Sharqiy okrug prefekturasi joriy qilgan kurash usullari Rossiya poytaxtining boshqa mintaqalarida ham joriy qilinishi mumkinligini Ozodlikka gapiradi.
Нелегальная миграция, как таковая, именно нелегальное нахождение на территории Москвы, она сейчас не настолько велика, как многим кажется.
Aytishim zarurki, migrantlarning noqonuniy ravishda Moskva hududida istiqomat qilishi muammosi bugungi kunda ko'pchilikka tuyulganidek unchalik katta muammo emas. Moskvada yurgan muhojirlarning asosiy qismi shaharda legal istiqomat qilyapti. Boshqa bir muammo yiriklashib boryapti. Noqonuniy mehnat qilish, noqonuniy mehnat qilayotganlar soni esa o'ta yuqori, deydi Yuriy Moskovskiy. Uning fikricha, hatto qonunan ishga rasmiylashtirilgan muhojir ishchilarning asosiy qismiga bir maosh yoziladi. Boshqa maosh beriladi. Moskovskiy ishchilarning haq-huquqsiz ekani esa nazorat idoralari va davlat organlarida turli ko'rinishdagi korrupsiya sxemalari, iqtisodiy jinoyatlar va o'z vazifasidan suiiste'mol qilish holatlarini keltirib chiqarayotganini gapirdi.
Она касается не только иностранцев, она в большей части касается именно российских граждан. Но это опять проблема не только иностранных граждан.
Bu muammolar nafaqat xorijlik, balki ko'proq Rossiya fuqarolariga tegishlidir. Bu butun Rossiya muammosidir, deya yakunladi Yuriy Moskovskiy. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz, dasturimiz davom etadi. Naqd pul tushumini ko'paytirish ilinjida bo'lgan Toshkentdagi avtobus haydovchilari oylik chipta olgan o'quvchilar to'planib turgan bekatlardan to'xtamay o'tib ketmoqda. Toshkentning Qibray tumanidagi o'quvchilar oylik chiptasi bo'la turib avtobusdan foydalana olmayotganidan shikoyat qilishdi va hamkasbim Abdulla Iskandar ushbu shikoyat ortidan vaziyatni o'rganishga harakat qildi.
Toshkentdagi avtobuslar oylik yo'l chiptasi bor o'quvchilarni yo'lda qoldirishni boshladi. Qibray tumanida 50 o'quvchi maktabiga bora olmay halak. Ozodlik mobil muxbirining Twitter ijtimoiy tarmog'idagi 140 belgidan iborat bu mujdasi bizni maqola yozishga chorladi. Ozodlik suhbatlashgan maktab o'quvchilari ota-onalarga ko'ra avtobus haydovchilari uchun naqd pulga chipta olgan yo'lovchilargina ustuvor bo'lmoqda. Toshkentdagi tibbiyot kolleji o'quvchisi 16 yashar Narimonning Ozodlikka aytishicha, avtobuslar kollej oldidagi bekatlarni ataylab aylanib o'tmoqda.
Qanaqa bir xil joylarda bor-da, masalan, o'quvchi joylari bo'ladi, masalan, metkollejlar, o'kalarda avtobuskasi bo'lsa, shundan chiqib, metkollejda o'quvchilar o'sha yerga kiradi. O'quvchilar o'quvchilarga har bir prezident deyiladi. Sizni bilganingizcha, ko'p vaqtda o'sha deydi. O'sha prezident olganini biladi-da, hammasi metni nimasi bolalarni bilganicha to'xtatib o'tib ketganini bilaman. Man kollejlarni oldida nimalarni oldida aniqlik bo'ladi. Yo'lda ham ber, masalan, met kollejda kollej o'quvchilari avtobus foydalanganlar ko'plari to'xtatib ketgan bilaman.
Deydi kollej o'quvchisi. Tosh shahar transxizmat uyushmasi mutasaddisining Ozodlikka aytishiga ko'ra, avtobus haydovchilarining oylik chipta olganlarini avtobusga olmaslikka hech bir sabablari yo'q.
Olishga haqqi yo'q.
Olmaslik haqqi yo'q.
Priznoyi, masalan, qonuniy priznoy bo'lsa, nimasini olmayotgan ekan, tushunmadim.
To'xtamasa o'tyapti.
Siz именно shu qaysi marshrut, qaysi anaqaligini bilib, go'z nomer bilan olib keling, bizning idoramizga keling, bunga tegishli choralar ko'riladi.
qonuni o'sha olish kerak-a bir-birim, chunki
agar ostanovka tegishli ostanovka bo'lsa, to'xtab olish kerak, u to'xtamasdan ketishga haqqi yo'q hech kimga. Agar qonuniy ostanovka turgan bo'lsa.
Ya'ni prayjodan tushgan pullardan shopirlar bir manfaatdormi o'zi?
Shopirlar manfaatdormas, bu yerda u kompaniya va avtoparklar manfaatdor bo'ladi.
Endi shopirlar endi naqd bermaydi deb bolalarni tushirib qoldiyapti-da, nima olmayapti o'shani.
Ha, men sizga aytaman, shuni ana qaysi ostanovkada to'xtamay ketyapti. Nima qaysi garajning nomer, qaysi anaqa marshrut, gost nomerini yozib olib keling, aka. Alayskida zana idora joylashgan.
Alayskida joylashgan.
To'g'ri ko'riladi. Alayskida joylashgan Tosh shahar transxizmat assotsiatsiyasi. Uyushmasi
deydi o'zini Abdulaziz deb tanishtirgan Tosh shahar transxizmat uyushmasi mulozimi. Toshkent shahar transport tizimlarida ishlagan va hozir nafaqada bo'lgan haydovchining mikrofon suhbatidan ma'lum bo'lishicha, haydovchilar naqd tushumdan ko'proq manfaatdor. Suhbatdoshga ko'ra, avtobus parkdan chiqishida ham, qaytib kirishida ham haydovchi chiqimdor bo'ladi. Maqola yozish mobaynida oylik chiptasi bor o'quvchilarni avtobusga olmaslik bilan bog'liq yana bir holatni o'rgandik. O'g'li o'rta maktabga qatnaydigan toshkentlik ota-onaning aytishicha, oylik chiptaga maktab muhr bosib berishi lozim ekan. Maktab ma'muriyatidagi xodimlar paxtaga chiqarilgani bois muhr bosadigan odam yo'q.
Hozir maktabda pichoq qo'yish kerak. Pichoq qo'ysa oladi ular.
Deydi toshkentlik ota-ona. Ayni paytda o'quvchilarni maktabga eltish bilan bog'liq muammoning Farg'ona, Andijon va Samarqand viloyatidagi ijobiy o'rnaklari bor. Farg'ona viloyatida maktab, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari o'quvchilariga avtobus va marshrut taksilari bepul xizmat ko'rsatadigan bo'ldi. Bundan oldin xuddi shunday tajriba Andijon va Samarqand viloyatlarida ham joriy etilgan edi.
Shu o'rinda dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularni yana bir bor eslatib o'tsam. 100 dan oshsangiz medalli bo'lasiz. O'zbekistonda 100 yoshdan oshgan qariyalar shuhrat medali bilan taqdirlandi. Ozod javob: muhojirning bolasi maktabga borishi mumkinmi degan savolga javob izlanadi ushbu rukunda. Shuningdek, dastur davomidan islom va musulmonlar eshitirishining yangi soni ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi dasturimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook ijtimoiy tarmog'i orqali ham tinglash, tanishish imkoniga egasiz. Sizni ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safida kutib qolamiz. Dasturimiz mintaqaga oid mavzu bilan davom etadi. O'z shahrida istiqomat qiluvchi bir guruh yoshlar markaziy maydondan Lenin haykalini olib tashlab, o'rniga mustaqillikni tarannum etuvchi yodgorlik o'rnatish tashabbusi bilan chiqdi. Ayni paytda ayrim o'shliklar bu haykalni birato'la yo'q qilib tashlamasdan shaharning boshqa biror joyiga ko'chirishni ham taklif qilmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Xondamir.
O'shning markaziy maydonidan Lenin haykalini olib tashlash haqidagi fikrlar qirg'izistonlik yoshlar tomonidan o'tgan haftada nishonlangan mustaqillik bayramidan keyin ijtimoiy tarmoqlarda faol muhokama qilina boshladi. Xususan Facebook tarmog'ining o'shlik foydalanuvchilari proletariat dohiysi o'rniga Chingiz Aytmatov yoki qirg'izistonliklar orasida hurmati baland bo'lgan marhum siyosatchi Ishaq Razaqov haykalini qo'yish maqsadga muvofiq bo'lishi haqida mulohaza bildira boshladilar. Bu fikrlarga o'shlik faol yoshlardan biri Jumamiddin Sulaymonqulov ham qo'shiladi.
Misolchun, kecha yaqinda legimendlik bayramini o'sha yerda belgiladik.
Masalan, yaqindagina mustaqillik bayramini o'sha yerda nishonladik. O'zi Lenindan qutulib mustaqillikka erishgan bo'lsak, yana Leninning tagiga turib olib, buni bayram qilyapmiz-da. Deylik, Lenin dinga ham qarshi bo'lgan. Musulmon birodarlarimiz esa o'sha Leninning tagiga borib olib, Ramazon va Qurbon hayiti namozlarini o'qishyapti. Bu ham noto'g'ri ish bo'lyapti. Menimcha, Lenin haykalini markaziy maydonda joydan biri to'la olib tashlash kerak. Bizga tuman markazlaridagi va qishloq hukumatlari qarshisidagi haykallar ham yetadi. Ularni olib tashlashmasa ham mayli, eng asosiysi o'sh markaziy maydonidagini olib tashlasa yaxshi bo'lardi, deydi Jumamiddin Sulaymonqulov Ozodlikning qirg'iz xizmatiga bergan intervyusida. O'shlik Tayir Tursunov esa maydondagi Lenin haykalini tak tugi bilan yo'q qilib tashlash to'g'ri bo'lmaydi deb hisoblaydi. Uning fikricha haykalni shaharning boshqa bir joyiga ko'chirish kerak.
Ushbu Leninning esdaligini tutib, o'shani ulug'lab turgan kommunistlarning partiyasi bor.
Leninni e'zozlab, uni ulug' inson sifatida ko'rib yurgan kommunistlar partiyasi bor bizda. O'shalarni xafa qilmaslik uchun haykalni boshqa bir maydonga yoki Lenin ko'chasidagi biror joyga ko'chirib, uning o'rniga mustaqillikka daxldor kompozitsiya o'rnatilsa yaxshi bo'lardi, deydi Tayir Tursunov. O'sh shahar kengashi raisi Talay Sabirovning aytishicha, hozir ko'pchilikning tilida bo'lgan bu mavzuni yaqin orada shahar deputatlari ham muhokama qilishi mumkin.
Ko'pchilik chechsa, например, Lenin haykalini olib boshqa yerga jildirsakda bo'ladi.
Agar ko'pchilik bir qarorga kelsa, Lenin haykalini boshqa yerga ko'chirsak bo'ladi. Bu masala bo'yicha chuqur mulohaza yuritishimiz kerak. Lenin haykalini ham yo'q qilib yubormasdan boshqa yerga ko'chirib qo'ysak yaxshi bo'lardi. Chunki bu ham bizning tariximiz. Kelajakda bu yilmi, yanagi yilgami bu masalani ko'rib chiqamiz degan rejamiz bor, dedi Talay Sabirov. O'shning markaziy maydonida qad rostlab turgan Lenin haykali 1975 yilda qo'yilgan. Endilikda esa o'shlik yoshlar jam bo'lib, uni olib tashlash haqida shahar rasmiylariga murojaatnoma yo'llamoqchi bo'lib turibdi. Qirg'izistonda Lenin haykalini ko'chirish tadbiri avval ham kuzatilgan. 2003 yili Bishkek markaziy maydonida turgan proletariat dohisi parlament binosi qarshisiga ko'chirilgandi. Olabuqa tumanida esa Leninni pardalash bo'yicha antiqa yo'l tutilgan. Bu yerdagi Lenin haykali kaliga sovutu dubulg'a kiydirilib, qo'liga qilich va qalqon tutqizilib, manasga aylantirib qo'yilgan. Ozodlik uchun Xondamir.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
100 yoshdan oshgan o'nlab O'zbekiston fuqarolari O'zbekiston mustaqilligining 21 yilligi munosabati bilan shuhrat medali bilan taqdirlandi. Taqdirlanganlar orasida Farg'onaning Vodil tumani fuqarosi 102 yashar Xudoybergan Akbarov ham bor. Xudoybergan otaning o'g'li 54 yoshli Yigitali aka ozodlik bilan suhbatda otasining hanuz tetik ekanini aytib, uni medal bilan siylagan hukumatdan minnatdorligini izhor qildi.
Dadamni ahvoli yaxshi, vaqtida nafaqasini berishadi, qarab turishadi. O'zining holati yaxshi.
O'kish qayerda hozir?
Hozir endi o'kishim davolayotganlar, qarvadanni bilasiz-ku, uxlaydi, ovqatlanadi, tahoratiga borib namozini o'qiydi degandek, hozir endi davolayotgandi, uxlayotgandi.
102 yoshga kirgan Xudoybergan akaning 54 yashar o'g'li Yigitali akaning fikrlari edi. Bu yil 102 yoshga kirgan Xudoybergan akani yaxshi bilgan Vodil tumani mahalla jamg'armasi faoli 55 yashar Yorbek akaning ozodlikka aytishicha, birgina Vodil tumanida 14 nafar 100 dan oshganlar istiqomat qiladi.
14 tami bor.
14'te var ha, 14'te yüzyıl. Bu ne mi bilen bağlı kendi?
Bir tamamen hava. İkinci tamamen yandı birincisi uzay arası. Irsiyetten hem deyildi ki uzay birincisi. Uzay hata anası eğer uzak yaşayken bu sefer farzlar elbette uzak yaşaydı diken birincisi var. İkincisi mutlaka hava.
Xudoybergan otanın oğlu Yigitali'nin aytışça bütün karındaş tukkalları uzak umur körüp gelişmekte.
Bizi amamız 93 yaşında ötkenler. Dedem apası. Onaları 94 yoshida o'tganlar, tuqqan onalari. Irsiy bo'lishi ham mumkin.
Yigitali aka, siz yoshingiz nechida?
Meni yoshim 54 da.
Vodildagi mahalla jamg'armasi faoli Yorbek aka esa irsiyat va muhit uyg'un bo'lsa odam yanada uzoq yashaydi degan fikrda sobit. Yorbek aka tog'li joyda odamlar uzoq yashaydi degan fikriga Kavkaz tog'lari aholisining uzoq umr ko'rishini misol qilib keltirdi. Kavkaz tog'laridan qolishmaydigan Jizzaxning Baxmal tog' tizmalariga yaqin joyda istiqomat qiladigan Pardaxol opa Pardayeva bu yil 108 yoshga kirdi. Pardaxol opa ham bu yil shuhrat medali nishondorlari ro'yxatidan o'rin oldi. Chustning Osmonopar tog'lari qo'ynida joylashgan qishloqda bundan 100 yil muqaddam tug'ilgan Achapasha aya nishonova ham medalga loyiq ko'rildi. Uzoq umr ko'rish iqlim bilan bog'liq emas. O'zbekistondagi Nuroniy jamg'armasida 100 yoshga kirgan o'zbekistonliklarning ro'yxati bor. Ozodlik bog'langan Nuroniy faoli O'zbekistonning cho'l va dasht hududlarida ham 100 yoshdan oshganlar ko'pligini aytdi. Masalan, Buxoroning G'ijdo'g'onida istiqomat qiluvchi Mavlona aka Murodov 100 dan oshgan, Navoiyning Karmana tumanidan Hojibibi Karimova esa 106 yoshga kirgan, Qoraqalpog'istonning Shumanay tumanida yashovchi Turg'anota Askarov ham 100 dan oshgan. Suhbatdoshimiz aytgan kishilar ekologik jihatdan yashash uchun noqulay hisoblangan cho'l biyobonlarda, dashtlarda istiqomat qilishadi. 2008 yilda Ozodlik muxbirlari To'rtko'l tumanida yashovchi To'tli Yusupovaning pasporti bilan tanishib, hayron qolishgan edi. Pasportdagi tug'ilgan yer degan joyda 1880 yil deb yozib qo'yilgan edi. Ana shundan keyin Ozodlik muxbiri To'tli Yusupovaning uyida bo'lib, u bilan suhbatlashib, videolavhalar hozirlashdi. Shundan keyin To'tli Yusupovaning uzoq umr ko'rgani haqidagi Ozodlik xabari olis-olislarga tarqaldi. BBC Jahon xizmat telekanali, Rossiyaning birinchi kanali bu keksa ayol haqida ko'rsatuvlarni efirga uzatdi. 2008 yilda Qoraqalpoq film studiyasi bu opa haqida hujjatli kinoni suratga oldi. Ayni paytda To'rtko'ldagi bu ayolni Guinness kitobiga kiritish uchun harakat qilyapmiz, deydi To'rtko'l xotin-qizlar kengashi raisi Xadicha Ibodullayeva Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekistonda bundan 100 yil oldin tug'ilish qayd qilish tizimlari mavjud bo'lmagan, oddiy odamlar muchal hisobida yoki ma'lum ekinlar unishi bilan bog'liq holatlarda bog'lab o'z tavalludi haqida bilishgan. Tut pishgan paytda qovun ikki palak bo'lgan davrda tug'ilgan edim degan mavhum tushunchalar odamlarning tavallud kuni uchun ma'lumot manbai bo'lib kelgan. Olim ulamolar, hukmdorlar esa o'z tug'ilgan kunlarini abjad hisobida aniq tarix qilib kitoblarda yozib qoldirishgan. O'zbekistonda pasport tizimi joriy qilingan 1932 yildan beri mulozimlar juda ko'p xatolar qilganiga ko'plar ishonadi. O'zbekistondagi 100 yoshdan oshganlar borasidagi ma'lumot xuddi shu omil bois ishonarsiz hisoblanadi.
Demak, 100 dan oshsangiz medallik bo'lasiz. O'zbekistonda 100 yoshdan oshgan qariyalar shuhrat medali bilan taqdirlandi. Xo'sh, siz yashayotgan ko'chada, mahallada, qishloqda, shaharda umuman siz taniydiganlar orasida 100 yoshdan oshganlar bormi? Ana shu savol bilan biz erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan bir guruh tinglovchilarga murojaat qildik.
Siz yashaydigan shu Samarqandda yon atrofingizda 100 yoshdan oshganlar bormi?
100 yoshdan oshganlar? Ha, ayol kishi ham bir qariya kampirlar bo'lgan.
Nechta odam bor?
Biz men yashaygan atrofda ko'p bo'lishi mumkin, lekin men aniq bir kishini bilaman.
Necha yoshda u kishi?
107-larda bo'lishi mumkin, chunki mening taxminan mana bu 2004-2005 yillarda ishlardim, u kishini qayerda bo'ldi? Nabiralarimi, chevarlari bir yubiley qilib bergan. 2004-2005 yillar gapi, 100 yoshga to'lib kelgan gap bo'ldi, bir asrlik yubiley deb. Demak, 100dan 7 yil o'tdi. Lekin hali shu aniq pasportini ko'rgan emas, taxminan shu 107lar bo'lsa kerak.
Momoning ismlari nima?
Munavvar Oyta deb gapiryaptilarmi? Nima Munavvar opami shu?
O'zingiz ko'rganmisiz Munavvar opani?
Ha, ko'rganman. Opa meni to'y marakalarda urug'lari ichida bir o'sha vaqtda ko'raman, lekin alohida bir uyga borib ko'rganman.
Demak, momo hali ham to'y marakalarida qatnashadi.
Ha, u kishi hamma niyati qatnashib davran turdi, u kishi bo'ladi.
Ancha tetik ekan-da umrlari uzoq bo'lsin. Jamshid, siz nima deb o'ylaysiz? Endi shu uzoq umri ko'rishi siri nima deb bo'lishi mumkin?
Xudodan da, nimadan bo'lar? Sog'lom hayot tarzi, unaqa nimadan bekor gap. U gen, DNA, u nasl-nasab qanday baquvvat odamlar bo'ladi shu. Tankantaga tasavvurdan butun chiqib 100 yildan ziyod umr ko'radi. Bir xil bo'lsa, pastga cho'qsa ham o'lib ketadi. Bu avval Xudodan gen.
Siz yashaydigan Buxoroning Shofirkon tumanida 100 yoshdan oshganlar bormi?
Bizani qishloqda yo'q, lekin boshqa joyni bilmadim-u, bizada yo'q 100 yoshdan oshganlar.
Qo'shni qishloqlarda bilmaysizmi? Rayon bo'yicha, Shofirkon bo'yicha.
Bir menimcha 3-4 ta urushda qatnashganlar bor.
Bu Shofirkonning o'zida, demak, rayon bo'yicha, tuman bo'yicha hisoblaganda. Siz yashaydigan qishloqda eng yoshi katta odam necha yoshda?
Mani bobom 75 yoshdalar. 75-80 shu oralarda bo'lsa kerak.
Qadambay og'a, bu Hazarasibda siz yashayotgan joyda, mahalla kuyda, qishloqda bir yoshi 100 dan o'tganlar bormi?
Yoshi 100 dan o'tganlar opa yo'q. Yo'q, yoshi 100ga kirganlar endi qolmadi. Yo'q hozirlikcha.
Eng yoshi kattasi necha yosh siz yashaydigan joyda?
Ha, bizlar hozir yashaydigan joyda 83 yoshda.
Siz yashayotgan o'sha Qozoq Xo'ja qishlog'ida yoshi 100 dan o'tgan qariyalar bormi?
Yo'q, yo'q, yo'q. U bitta 100 ta xo'jalikdan bitta men bilaman 80 ni qoralagan bor, 80 dan oshgan.
A bu qo'shni qishloqlarda umuman Payariq tumani bo'yicha
100 ga kirganlari yo'q, men bilmayman, mehribon.
Demak, eng kattasi siz biladigan 80 yosh.
Men bilganim 80 dan oshgan, 80 desak ham noto'g'ri bo'lar, 82 dami. Bunaqangi odam misol uchun qishlog'imizda hozir aytaman, u unaqa ham bitta, masalan 200 xo'jalik qishloqda bitta. Asosan 50, 60, 70 ga kirganlar bor, ular uncha ta'mirat. Ulari 70 ga kirib ketib boryapti.
Endi bu erta ketish nimadan deb o'ylaysiz?
Erta ketishining sababi ko'proq diqqatchilikda, diqqatchilik. Bir xillari qon bosimidan ketib boryapti. Yaqinda bir tanishim bor edi, 56 yil edi, 56 ga kirardi-da, qon bosimidan ketdi.
Ozodlikni tinglayapsiz. Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Qozog'istonga tashrif buyurdi. Janob Karimov Ostonada Qozog'istonlik hamkasbi Nursulton Nazarboyev bilan ertaga uchrashishi rejalashtirilgan. Yevropa Markaziy banki Yevro hududida qarzlar botog'iga botgan ikki davlat, Italiya va Ispaniya davlat obligatsiyalarini sotib olishini e'lon qildi. Bu amal ikki mamlakatning tashqaridan qarzlar olishini yengillashtirishi mumkin. Shimoliy Karolina shtatining Charlotte shahrida bo'layotgan demokratlar qurultoyida bugun prezident Barak Obama nutq so'zlashi kutilyapti. Kecha qurultoyda so'zga chiqqan sobiq prezident Bill Clinton Obama nomzodini prezidentlik uchun ikkinchi muddatga rasman tavsiya qildi. Ichida 100 ga yaqin noqonuniy qochqin bo'lgan kema Turkiya qirg'oqlarida dengizga cho'kib ketgan, halok bo'lganlardan 20 nafarining jasadi dengizdan topildi. 50 nafar qochqin qutqarib olindi. Xabarlarga ko'ra, qochqinlarning ko'pchiligi Suriya va Iroq fuqarolari bo'lishgan. Xabarlarning to'liq matni bilan Ozodlikning internet sayti orqali tanishasiz.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qoqing. Savol sizdan, javob bizdan.
Bugungi ozod javobda Rossiya va Qozog'istonda oilasi bilan ishlab yashayotgan o'zbek muhojirlarning bolalari qay tartibda bilim olishi mumkin degan savolga javob izlaymiz. Bunga ozod javobga murojaat qilgan Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida oilasi bilan yashayotgan samarqandlik Umarning savoli sabab bo'ldi. Umar maktab yoshiga yetayotgan o'g'lining ta'limi borasida xavotirga tushib, o'g'lini Sankt-Peterburgdagi maktablarga joylashtirish imkoni bor yoki yo'qligi bilan qiziqdi.
Piterda ishlayman. Piterda o'g'ilcham bilan-da, oilam bilan. Qiziqtiradigan savol. Bu yerga hali bilmayman, bizlar qancha ishlaymiz, necha yil. Shuning uchun bolam yaqinda maktab yoshiga kiradi, uni men qanday maktabga joylashtirishim mumkin? Qanday qilib joylashtiraman? Kelajakda maktabga oladimi yo'qmi? Qanday qilib nima qilish kerak? Qaysi nimaga murojaat qilay?
Keyingi paytda Umar singari minglab o'zbek muhojirlari o'z oilasi bilan xorijiy o'lkalarda yashab ishlayapti. Umarning savoliga javob izlash jarayonida Rossiya va Qozog'istonga oid vaziyatni o'rgandik. Dastlab Rossiyadagi vaziyat haqida. Rossiya Federatsiyasida xorijlik fuqaroning huquqiy ahvoli haqidagi qonunda agar chet ellik fuqaro qonuniy ravishda Rossiyada ishlayotgan bo'lsa, uning bolalari va nevaralari maktablarda o'qish huquqiga ega. Sankt-Peterburgdagi Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlariga yordam ko'rsatish jamg'armasi tashkiloti rahbari Mahmud Mamat Muminovga ko'ra, mazkur qonunda faqat Rossiyaga kvota orqali ishlashga kelgan muhojirlargina nazarda tutiladi.
Bunda faqat yuqori malakali mutaxassislar haqida so'z ketganda, shunda aytilishi bo'yicha yuqori malakali mutaxassislar kelib turib, bu yerda ishga ruxsatnoma olgandan keyin bolalarini yonsam nimalarigacha qonunda yozilibdi, nevarasi ham yozilgan bo'lsa o'qishga kirgizishga huquqli. Bemalol shu necha yilgacha ruxsat berilgan bo'lsa shuning ichida bolalari o'qishi mumkin.
Shuningdek, yuqoridagi qonunga ko'ra Rossiya hududida doimiy yashash huquqiga ega xorijliklar o'z farzandlarini Rossiya maktablariga muammosiz joylashtirishi mumkin. Vaqtincha yashash huquqini beruvchi ruxsatnoma olgan muhojirlar ham o'z bolalarini maktabga berishi mumkin.
Bulardikini shu administrativniy rayon administratsiyasiga borib turib, shu yerga bir yilga uchotga qo'yib turib mumkin ekan.
Mahmud Mamatmuminovga ko'ra, Rossiya qonunlarida muhojirlarning boshqa holatlari ko'zda tutilmagan. Rossiya qonunlariga ko'ra, mamlakat hududida xorijlik fuqaro 3 oy muddat ichida yurishga haqli. Bugungi kunda aksar o'zbekistonliklar aynan 3 oylik migratsiya kartochkasi orqali Rossiyaga kiradi. Mahmud Mamatmuminovning aytishicha, bu kabi shaxslarning bolalari ham Rossiya maktablarida o'qishi mumkin.
Mumkin. Rossiya qonunlarida bolalar o'qimasdan uyda o'tirsin degan qonun qoida yo'q ekan. Biz uni tekshirib o'rganib chiqdik. Lekin degan yerda har 3 oyda registratsiyasini almashtirib turish kerak.
Demak, bu Rossiyadan chiqib har 3 oyda bolasi bilan qaytadan kirish kerak Rossiyaga.
Shunday qonun qoidasi bor ekan. Har 3 oyda shu bolalarini chiqarib turib tashqariga, aytaylik boshqa davlatga chiqarib turib, yana qaytib kelib boshqalardan uchotga qo'yib turib o'qitishi mumkin. Faqat shunday qonun qoidasi bor.
Ozodlik o'rganishchi, agar 3 oylik muddat uzaytirilmasa, muhojirning bolasi o'sha muddat tugashi bilan maktabdan haydalishi mumkin. Ayni paytda Rossiyada nolegal yashab ishlayotgan o'zbek muhojirlari ham anchagina. Ular bilan bog'liq vaziyatdan yaxshi xabardor Mahmud Mamatmuminovga ko'ra, bu kabi muhojirlar o'z maqomini legallashtirgan taqdirdagina ularning bolalari maktabga olinishi mumkin. Qozog'istondagi vaziyat esa Rossiyaga nisbatan ancha murakkabroq. Janubiy Qozog'istondagi sanasizm tashkilotining yuristi Marat Jakubovning ozodlikka aytishicha, Qozog'istonda faqat doimiy yashash huquqiga ega O'zbekiston fuqarolarining farzandlarigina maktabda o'qish huquqiga ega.
Qozog'iston hududida vaqtincha yashovchi o'zbekistonliklarning bolalari maktablarda o'qish imkoniga ega emas. Vaqtinchalik yashash huquqi avval 3 oy edi, hozir bu 1 oyga tushirildi. Bu holatda maktab haqida gap bo'lishi mumkin emas. Keyin Qozog'iston qonunlariga ko'ra o'z fuqarolari va xorijliklar ham bolalarini maktabga topshirish payti propiskaga ega bo'lishlari shart. Boshqa ittifoqiy a'zo davlatlarning fuqarolarini propiskaga qo'yish jarayoni qiyin emas, lekin O'zbekiston bilan bog'liq vaziyat ancha murakkab. O'zbekiston fuqarosi Qozog'istonda doimiy yashash huquqini qo'lga kiritish uchun uning bankda 18,000 dollar atrofida puli bo'lishi shart. Bu boshqa davlat fuqarolaridan talab qilinmaydi. Shuning uchun o'zbekistonliklarning farzandlari Qozog'iston maktablarida o'qishi juda kamdan kam holatdagina kuzatiladi.
Dedi sanasizm tashkiloti yuristi Marat Jakubov. Aziz tinglovchi, agar sizda bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bo'lsa, saytimizga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar ozod Skype.
Skype orqali xabarlaringizni kutib qolamiz. Hozir dasturimiz demak davom etadi. Islom va musulmonlar yana efirda. Hamkasbim Barnonvar ikkinchi farzandligi bo'lgach, 4 oylik ta'tildan qaytdi va Islom va musulmonlar eshitirishining birinchi sonini bugun tayyorlab efirga uzatyapti.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida qariyb 4 oylik tanaffusdan so'ng yana Islom va musulmonlar eshitirishi yangi sonlari taqdimotini boshlash harakatidamiz. Oldinda anchagina rejalarimiz bor. Jumladan, Islom olami va o'zbek musulmonlari hayoti bilan bog'liq mavzularni yoritish bilan birga eshitirishimizning so'nggi sonlarida berib kelganimiz o'zbek imomlari ruknini yana ma'lum muddat davom ettirish, bu rukun doirasida shu kunlarda O'zbekiston ichida va tashqarisida imomlik qilayotgan o'zbek ahli ilmlari bilan suhbatlar qurishni rejalab turibmiz.
So'ngra namunaviy islomiy davlatlardagi hukumat boshqaruvi va diniy jamoalar hayoti bilan tanishish, shuningdek islom dunyosida tanilgan yorqin musulmonlar shaxsi bilan tanishish niyatidamiz. Tabiiyki, bu borada bizning eng qadrli maslahatchimiz sizsiz, aziz tinglovchi. Islom va musulmonlar eshitirishi uzoq muddatli tanaffusdan so'ng yana efirga uzatilar ekan, bu eshitirish davomida qanday mavzularni tilga olishimizni istar edingiz? Bugun suhbatimiz avvaldayoq sizga ana shu savol bilan murojaat qilmoqchimiz. Marhamat, takliflar bo'lsa, bizga bildiring. Elektron pochtamiz ozodlikmail elektron pochta belgisi gmail.com, o'zbek web elektron pochta belgisi arfiarel.org. Telefonlarimiz +420 221 123 437, +420 602 612 713. Bundan tashqari www.ozodlik.org veb saytiga kirib, sharh tariqasida o'z fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni bildirishingiz mumkin. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Bugungi eshitirishimiz davomida esa shu kunga qadar tilga olingan va tinglovchi hamda internetdagi mushtariylarimizning e'tiborini tortgan o'zbek imomlari ruknining ba'zi sonlari qisqacha mazmunini yodingizga solmoqchimiz va buni eng so'nggi eshitirishlarimizdan boshlaymiz.
Onasin bitta dori topki bolam desa, bir oy o'tib ketadi, dori qog'ozi yo'qotib yuboradigan. Lekin bir ishi tushsa, kori xayrini bajaradigan og'aynisi topib ber desa, 1-2 soat ichida top keladi. Chunki uni ham ishi unga tushadi. Onalar xorlanib, oshna og'aynilar azizlanganda, varg'atafatil asvot fil masajid, masjidlarda masala talashib, yoqalardan ushashib to'palanlar bo'lganda, va kana za'imul qawmi arzalahum, eng past haromdan xazar qilmaydigan, namoz o'qimaydigan odam odamlarga rais mahalla boshi bo'lganda, va ikrimar rajulu mahofatan sharrihi, odamni yaxshiligidan emas, yomonligidan, buni qo'lidan yomonlik keladi deb hurmat qilinganda qo'rqib hurmat qilasiz-da, u yomon, u yomon odam. Fors odam aytgan ekan, az taqozoi zamona harra guftam man amak, hirsra guftam man tog'o. Zamonaning taqozosi bilan eshakni amaki dedim, ayiqni tog'a dedim degan ekan.
Bu ovoz sohibini ko'pchilik tinglovchilar yaxshi taniydi. Bu Fozil qori Yosin qori o'g'lidir. U 80-chi yillar oxir va 90-chi yillar boshlaridan Toshkent shahrining Sergeli tumanidagi Qumariq masjidida imomlik qilgan va ma'ruzalari el orasida qo'lma-qo'l bo'lgan ilk yirik imomlardan. Marhum Fozil qorini xalqqa tanitgan eng muhim jihat u kishining ma'ruzalari edi. Asosan odob-axloq va ibodat masalalariga e'tibor qaratgan imom hozirgina eshitganingiz kabi ijtimoiy-siyosiy masalalarga ham tegib o'tgan. Lekin ko'pchilik dindor u kishining ma'ruzalarini 70 yillik sobiq sovet zamonida dindan uzoqlashgan xalqni namozga, taqvoga chaqirgani uchun qadrlashini aytadi. Ulardan biri ilk bor u kishining ma'ruzasini 10-11 yoshda eshitganini xotirlagan toshkentlik dindor Abdulazim.
10 mi, 11 mi, balki 12 yoshdadirman. Namoz haqida, ota-onani hurmati haqida ikkita shu o'zimda ham safetalari bo'ladi u kishini. Ilmiy darajada kuchli emas-ku, lekin har xil bir hikoyalarni olib kelib, bir misollarni olib kelib, juda bir chiroyli, ya'ni yangi hali namozxonlar uchun juda bir yaxshi bir ta'sirli ma'ruza bo'lganda.
Toshkentlik dindor Abdulazim xotiralar edi. Fozil Qoriyosning o'g'lining ma'ruzalari shu kunlarda ham internetda ko'p tinglanadi va bu ma'ruzalarga bildirilayotgan munosabatlar ham ko'p. O'zbek imomlar ruknining bu ulamodan oldingi qahramoni salkam bir asrlik umrni yashab o'tgan Abduhakim Qorota Vosiyev edi. Asli chegachi usta, minglab musulmon yoshlarining xat savodini chiqargan va o'zida bor ilmni yanada ko'proq odamga yetkazishga uringan Abduhakim Qori Vosiyevni xotirlashimizda u kishining o'g'li, hozir O'zbekiston musulmonlari idorasi qoshidagi madrasalardan birida arab tilidan dars berayotgan Abdusalom Vosiyev va shogirdlaridan biri Sodiq Qori Kamolov ko'maklashgan edi.
Ilmiy darajalari unchalik baland bo'lmagan, lekin shu bor ilmlarini o'zimizga, elimizga, xalqimizga yetkazishga harakat qilganlar qo'ldan kelganicha. Juda ilmlari kuchli odam bo'lmaganlar, lekin haqiqatni gapiradigan bo'lsa. Qur'on o'qirdilar, tarjima qilardilar. Arab tilida endi har qalay esa Qur'on hadislarda tarjima qilishga yaraganlar. Dadamiz ilmlarini olgan odamlar Hindiston idomlarga borishardi, dadamdan kattaroq ulamolarga borishardi. Qomusi deganingizdek, amallarini so'ralganda Xudoning menga fazli karami keng edi deb qo'yardilar xolos.
Abdusalom Vosiyev edam. Fozil qori Yosin qori o'g'li namoz va taqvoga da'vat qilingan ma'ruzalari juda katta ko'lamda tarqalgan ilk imomlardan biri bo'lgan bo'lsa, Abduhakim qori Vosiyev undan avvalroq sobiq sovet zamonida din taqvo ilmini yoshlar orasida hujradagi ta'lim asosida yoygan ahli ilmlardan biridir. Shu harakat uchun avvalgi 1933-37 yillardagi qatag'onlar, keyin esa 2-chi jahon urushi va undan keyin yana sobiq sovet davri chiqiriqlariga bir-bir uchragan.
Bu kishini o'sha 37-chi yillar atrofida o'sha Stalin repressiyasi vaqtida Ukrainaga surgun qilishgan. Bu kishini o'sha tog'alari, bu kishini onalari birgalikda bo'lib o'sha joylarda til bilmaydi, ularni urf-odatlarini bilmaydi. Hatto shunday bir og'ir holatlar bo'lganki, o'sha joylarda ish yo'q, o'zlari surgun bo'lib borgan. O'sha Ukrainadagi cherkovlardan bir yordam so'rashlikka, o'sha joylarda odamlardan bir o'lib qolmaslik uchun, hayot qolishlik uchun bir ozuqa so'rab olishlikka ham bular majbur bo'lganligini necha marotaba gapirib berardilar.
Qirg'izistonlik yirik ulamo, Qirg'izistonning sobiq muftiysi Sodiq Qori Kamolov edi. Abduhakim Qorvoziyevdan bir necha yoshga ulug'roq bo'lgan Mavlaviy Hindistoniy ham o'zbek imomlar ruknining qahramoni bo'lgan Hindistoniyni ahli ilmlar qomusiy olim deb xotirlaydilar. U kishi 1920 yillar atrofida ilm olish uchun Hindistonga borgan va u yerdan qomusiy olim o'laroq yurtga qaytgan.
U kishi juda ko'p ilmlarni o'sha yerda o'qiganlar. Hatto hind bolalarga hind tilida ham dars berganlar. Shuning uchun bu kishi Hindistoniy davlat deyiladi. Urdu, fors, arab tillarida mukammal gaplashib, mukammal tarjimalar qilganlar. U kishi sherqirg'i olim bo'lganlarda. U kishi o'sha Sovet ittifoqi davrida, o'sha Sovet kommunistik ideologiya shu katta hukumat davlat mashinasi dinga qarshi ishlab turgan ateistik bir faoliyat yurgizib turgan davrda mana shu katta mashinaga shu qarama qarshi deymizmi yoinki o'shani bir ta'siriga qattiq tikka turib javob berib xalqqa haqiqiy islom dinini mohiyatini tushuntirib islom dinini asoslarini tushuntirib shu ilmga, dinga odamlarni targ'ib qilib o'tgan kishida.
Qirg'izistonlik yirik ulamo, Qirg'izistonning sobiq muftiysi Sodiq Qori Kamolov edi. Domla Hindistoniyning qadrlanadigan yana bir faoliyat o'kishining o'zbekistonlik musulmonlar o'rtasida 1980-90 yillar oralig'ida o'zbekistonlik musulmonlar o'rtasida ibodat va taqvoda paydo bo'lib boshlagan tafovutlarni yo'qotishga urinish deb xotirlanadi. Hindistoniyning o'zi bu maqsadini shunday izohlagan edi.
Mana ba'zilar sunni, ba'zilar vahobiy ajralib qoldi. Bu ko'pchilik tanlash kerak. Ana hammamiz jamlanib turib o'sha jamoldan kesin ishlaymiz. Ana u Abdug'aniyni ham chaqirib keling, u ham kelsin. Ana men keyin bir-birimiz bilan javob savol qilamiz. Qani, haq bizni tarafda bo'lsa, hammamiz bo'yin egmiz shunda. Mana qo'l qo'ying mana u daftarga. Mana shundagina bo'ladi.
Mavlaviy Hindistoniyning YouTube portaliga joylashtirilgan suhbatidan parcha edi.
Bu kishilar Turkiston farzandidir. Turkiston farzandlari uchun hozirgi 5 jumhuriyatdan iborat G'arbiy Turkiston va Tyanshan tog'ini bu tomonida Xitoyning idorasi ostidagi Sharqiy Turkiston kelovi bir buyuk Turkiston tashkil etardi. Bu otamizni qahramon sifatida xalq, Sharqiy Turkiston xalqi qabul qildi, chunki o'sha yerdagi xalqlarning siyosiy mustaqilligi manfaati yo'lida xizmat qildilar. Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati avval, keyin Sharqiy Turkiston Jumhuriyatini prezidenti vazifasini raisi jumhur deyilardi. Raisi jumhurlik vazifasi ishlagan bir so'm bo'lsin oylik olmaganlar. Xudo yo'lida fi sabilillah xizmat qilgandi.
Bu ovoz sohibi o'zbek imomlari ruknining yana bir qahramoni Alixon To'ra Sog'uniyning hozir Turkiyada yashayotgan o'g'li Qutlug'xon To'radir. Harbiy qo'mondon va tabib bo'lgan Sog'uniy farzandlar va nabiralarining xotiralariga ko'ra islomiy harbiy muhorabani amaliyotga tatbiq etgan va shu harakati bilan Sharqiy Turkistondagi uyg'urlarga ma'lum muddat ozodlikni olib kelgan qo'mondondir.
Maydon muhorabasi deydi. Urushda, ochiq urushda Xitoy armiyasiga katta zarbalar berib, bir 80 ming kishilik armiyaga 30 mingga yaqin aholi, qurollangan aholi va bizani askar, musulmon askarlarini yordami bilan qaqshatqich zarba berilgan. Juda katta harbiy o'ljalar olingan, asirlar olingan. Endi albatta, mazkur maqsadda Sharqiy Turkistonga yashirin ravishda yordam berib turgan. Buni natijasida harbiy mahorat uchun va ko'rsatgan xizmati uchun
otamiz marhumga marshal unvoni berilgan ekan.
Qayerdan o'rgangan o'sha harbiy muharibani? Chunki yoshligida bunaqa bir o'rganishga bir sharoit bo'lganmi?
Men bu savolni shu siz menga berganda men otam rahmatlikka ham berganman. Janim kulganda. Men bitirganman maktabni. Qaysi maktabni? Harbiy maktabni. Qaysi harbiy maktab? Muhammad payg'ambarni harbiy maktabini bitirganman deb javob olganman. Keyinda o'ylab qarasam o'sha kitoblarni ustida ishlaganimda otamiz rahmatli Sharqiy Turkistondagi harbiy taktikalarining ko'pi shu islom dini boshida oyoqqa turishidagi qilingan harbiy harakatlarga juda o'xshab ketar ekan. Ya'ni
Alixon To'ra Sog'uniyning hozir Turkiyada yashayotgan o'g'li Qutlug'xon To'raning so'zlarini eshitdingiz. Ammo Sog'uniyni o'zbek musulmonlari asosan tarixi Muhammadiy asari orqali tanidilar.
88 yildan boshlab hozir shu kunga qadar Tarix Muhammadiy nashridan chiqadi. 5 marta nashridan chiqdi. Xalq hali ham qiziqib, tashna bo'lib o'qiydi. 5000, 10000 dan chiqadi chiqqanda. Endi u ham u darajada ko'p emas, lekin oz, lekin imkon qadar va xoli qudrat hozir shunday bo'lyapti. Buni yurt boshimiz o'zlari qaytaga mana shu kitobni o'qinglar. Dinimiz to'g'risidagi haqiqiy ilm, haqiqiy savod mana shu kitobdan chiqadi deb aytganlar.
Qachon? Qayerda aytgan? Prezident Karim aytgan.
Yuqori doirada ham shu gaplarni aytganlar. Ustozimiz Abdulaziz Mansur prezident davlat maslahatchisi bo'lib ishlab turgan paytlarida shu gapni aytganlar. Bu gapni aytganlariga ham bir 14-15 yil bo'ldi.
Sog'uniyning 60 yoshli nabirasi advokat Baxmanyor Shokir edi. O'zbek imomlari ruknining birinchi faslida tilga olganimiz ulug' ahli ilmlarning barchasini asosan bir xususiyat bir safga teradi. Ularning hammasi 70 yillik sobiq sovet davrida dindan uzoqlashtirilgan xalqqa tomchilatib bo'lsa-da diniy ilmni yetkazishga uringan. Sog'uniyning tarixi Muhammadiy asari sovet zamonida ulg'aygan o'zbek musulmonlarining keng qatlamiga islom payg'ambari Muhammad alayhissalomni tanitgan ilk manbalardan biri edi. O'zbek imomlari ruknida Sovet O'zbekiston tarixida ilk bor diniy idoraning tashkil qilinishi va mamlakatda sovet zamonidayoq ko'plab masjidlarning ochilishi hamda diniy ta'limning cheklangan ko'lamda bo'lsa-da yo'lga qo'yilishiga xizmat qilgan oila Boboxonovlar sulolasi haqida ham hikoya qilgandik. Tarixiy manbalardagi ma'lumotlarga ko'ra, bu sulola davr taqozosi bilan uzoq muddat 1943 yildan 1989 yilga qadar O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasi raisligida bo'lgan va ular asosiy e'tiborini diniy ta'lim hamda diniy merosni tiklashga qaratgan.
Xalqimiz ham o'zi islom dinidan uzoqlashib ketgan edi. Farz va sunnat u bu halol haromlardan ham ancha bexabar bo'lib turgan bir paytda Ziyoddin Qoraka shu islom dinini imkoniyatlari boricha targ'ib qilib mana shu ishni olib bordilar-da. Shunga qoyil qolardimki, shu bu kishini so'zlarini o'sha paytda yozib olib tahlil qilinardi yuqori idoralarda. Ham shariatni to'g'ri olib borardilar.
Shayx Abdulaziz Mansur Boboxonovlar sulolasining yorqin vakili Ziyoviddin Boboxon haqida xotirladi.
Masjidlar ochilishda kitoblar asosan Qur'on Karim chop bo'ladi, Qur'on Karim chop qilishda va chetga hajga boradiganlarni uyushtirishda xizmatlari juda ham katta bo'lgan deb bilaman. Bu narsa haq. Chunki chetga boradigan odamlar o'sha paytda nom-manom Moskvadan tasdiqlanib kelardi va KGB idorasidan tasdiqlanardi va keyin O'zbekistonning KGB'sidan alohida ular suhbatlardan o'tib va bir necha tomonning roziligini olgandan keyin hajga borgan, boradigan odamlar ham. Harakatlar bu narsalarni iloji boricha ko'paytirishga harakat qilishgan.
Bu ovoz sohibi shu kunlarda ham Shvetsiyadagi shifoxonada komada yotgan taniqli o'zbek ulamosi Obid Qori Nazarovdir. O'z vaqtida u kishi Sovet O'zbekiston musulmonlariga bosh bo'lgan Boboxonovlar sulolasining vakili Ziyoviddin Boboxon haqida ozodlikka intervyu bergan edi. Obid Qori Nazarov shu yilning 22 fevralda Shvetsiyaning Stormsund shahrida o'z uy yo'lagida noma'lum qurolli tomondan otib ketildi. Bu suiqasd munosabati bilan o'zbek imomlari ruknida Obid Qori Nazarov shaxsiga ham to'xtalgan edik.
O'zbekistondagi musulmonlarning hayoti, umuman O'zbekiston fuqarolarining hayoti bilan hamohang, ya'ni birga qadam tashlab yurishlari u kishini xalqiga tez kunda tanilishlariga sabab bo'lgan. Mana masalan, Hurriyat gazetasida yoki bo'lmasam islomga taalluqli bo'lgan ko'rsatuv, islomni masxara qilish, musulmonlarni masxara qilish ma'nosidagi har xil ko'rsatuvlar televideniyaga chiqib qolsa, ana shu narsani ham tanqid qilinardi. Artistlar yoki bo'lmasam yozuvchilar, jurnalistlar o'zlarini qilgan xatolarini tushunib kelib masjidga kelib, o'zimizni oldimizda biz xato qilibmiz, haqiqatda noto'g'ri qilibmiz deb uzr so'rab, xalqdan kechirim so'rab ketganlari ham bo'lgan. O'sha yuqori hukumat lavozimida ishlaydigan odamlarni ham ancha-munchasi insofga kelib to'g'rilangan insonlar ham bor, lekin to'g'rilanishni xohlamagan odamlar bu kishini orqalaridan tushib, xullas o'zlarini ta'sirlarini mana bugungi kungacha o'tkazib kelishga harakat qilishadi.
Bu ovoz sohibi Obidqorning faoliyatini uzoq yillar davomida kuzatgan va u kishini yaqindan tanigan Ahmadjon Valiyevdir. 1995-yillarga qadar anchagina el og'ziga tushib ulgurgan Obidqor Nazarovning ilk shov-shuvli ma'ruzalaridan biri esa Toshkent aeroportida o'g'irlab ketilgan taniqli ulamo Abduvali Qori Mirzayev haqida bo'lgan.
Kimki agar olimni, din olimini hech narsadan hech narsa yo'q, tabiatan yoqtirmasa, u kofir, u munofiq, agar musulmonman deb yurgan bo'lsa. Shunaqa olimlarimizdan birlari Andijon shahridagi jamiyatining imom xatiblari hurmatli Abduvali Qoraka Matkarimov Ramazon degan bir shogirdlar bilan birga o'sha biz ishtirok etib qaytgan Moskvadagi islomiy anjumanga taklif qilingan ekanlar. U kishi anjumanga borolmadilar. Keyin bilsak, Toshkent aeroportida tamojniya tekshiruvidan, registratsiya, hamma-hammasidan o'tib, samolyot turadigan maydonga chiqib ketishgan. Lekin samolyotga yetib borishmagan. Bu yog'ini Alloh biladi nima bo'lganini. Hozir don daraksiz u kishi yo'q. Alloh biladi, u kishining o'zlari biladilar va bu kishiga qo'lini tekizgan o'sha badbaxt biladi xolos. Sovet imperiyasi paytida xudoni so'kkanlar bo'ldi. Lakin o'sha kommunistlardan birontasi bironta olimni o'g'irlab ketmadi.
Obidqorin Nazarov og'zidan yangragan bu ayblov to'g'ridan to'g'ri emas, balki qog'ozga o'rab aytilgan bo'lsa-da, o'shandan keyin Obidqorin Nazarovga nisbatan maxsus xizmatlarning aniq, konkret ta'qiblari boshlangan edi. 1996-yilning yozida rasman imomlikdan olingan Obidqorin Nazarovga nisbatan 98-yilning 5-martida O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159, 244, 216 moddalari asosida jinoyat ishi qo'zg'atilgan hamda u kishiga vahobiylik oqimiga aloqadorlik aybi qo'yilgan edi. Keyin esa yurtni tark etishga majbur bo'lgan ulamo 2000-yildan 2006-yilgacha Qozog'istonda, 2006-yildan keyin esa rasman qochqin deya tan olinib Shvetsiyada yashay boshladi. Shu yilning 22-fevralida u kishiga nisbatan Shvetsiyada suiqasd uyushtirildi. Bu o'zbek imomlari orasida keng tanilgan ulamoga nisbatan xorijda uyushtirilgan ilk suiqasd bo'ldi. 3 oydan so'ng ushlangan va Nazarov hayotiga suiqasd uyushtirgan shaxsga yordam berganlikda gumonlangan Bahodir Po'latov va Nodira Aminovalar esa aybi tasdiqlanmagani uchun sud tomonidan oqlandi. Shvetsiya prokuraturasi gumonicha Obidxon Qoriga O'zbekiston fuqarosi bo'lgan 1978-yilda tug'ilgan Yuriy Zhukovskiy suiqasd qilgan. Bu shaxsning esa Rossiyada g'oyib bo'lgani aytiladi. Shved prokurori Kristofer Pettersson fikricha imomga qilingan suiqasd uning siyosiy va diniy faoliyati bilan bog'liq, biroq uni o'ldirish ortida O'zbekiston hukumati va uning maxsus xizmati turibdi degan iddaoni aniq tasdiqlaydigan dalillar hozircha yo'q. Qarib 4 oylikdan afsusdan so'ng yana efirga uzatishni boshlaganimiz Islom va musulmonlar eshitishining 2012-yil avvaldan buyon hozirlangan sonlarning qisqacha solnomasini tingladingiz. Bundan so'ngra ushbu eshitishni yana davom ettirish niyatidamiz. Hozircha Islom va o'zbek musulmonlar hayotidagi yangiliklar, voqealar taqdimoti bilan birga o'zbek imomlar ruknini yana davom ettirish niyatidamiz. Ammo tabiiyki, bu borada sizning maslahatingiz, takliflaringizni kutib qolamiz. Islom va musulmonlar eshitirishda bundan buyon qanday mavzularni tilga olishimizni istar edingiz? Marhamat, taklif bo'lsa bizga bildiring. Elektron pochtamiz ozodlik@mail elektron pochta belgisi gmail.com, o'zbekweb elektron pochta belgisi arfiarel.org, telefon raqamlarimiz +420 221 123 437, +420 602 612 713. Bundan tashqari ozodlikning internetdagi www.ozodlik.org veb saytida ham o'z fikr mulohazalaringizni qoldirishingiz mumkin. Imkon bo'lsa telefon raqamlaringiz, elektron pochta manzilingiz sizni bildirsangiz, albatta siz bilan qaytib bog'lanamiz. Mana shu eslatma bilan bugungi eshitirishimizni yakunlaymiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Islom va musulmonlar eshittirishi dasturimizning 2-qismiga yakun yasayapti. Dastur davomida tinglaganingiz
Xabar va lavhalarning to'liq matnini saytimizdan topish imkoniga egasiz. Saytimizda efirlarimizni tinglash ham imkoniga egasiz. Agar efirlarni to'liq tinglashga ulgurmagan bo'lsangiz, demak, saytimizga O'zbekiston ichkarisida qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Sayfon va Ozodlik Mobi proksilari yordam qo'lini cho'zadi. Demak, sizni albatta saytimizda kutamiz. Efirlarimizni tinglashda davom eting. Efirlarimiz to'g'risida, eshitirishlarimiz to'g'risida fikr mulohazalaringiz bo'lsa, ularni saytimizga qo'yilgan maqolalar orqali sharh sifatida qoldirishingiz mumkin yoki erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib o'z fikr mulohazalaringizni bildirish imkoniga egasiz. Shuningdek, keyingi paytda Skype orqali qo'ng'iroq qilish juda ham osonlashgan va Skype orqali qo'ng'iroq qiluvchi tinglovchilar ularimiz soni ham ko'paygan. Shuning uchun siz ham Skype'dan foydalansangiz qulay va eng maqbul yo'llardan biri bo'lyapti. Demak, albatta sizni xabarlaringiz, ma'lumotlaringizni kutamiz. Ozodlikni tinglashda davom eting. Demak, Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz.